Ви на хвалі свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Як можна оцінити заяви Олеся Міхалєвича і тоя, які вплив вони будуть мати на громадсько-політичну обстановку в Білорусі? Чи можна сказати, що життя і здоров'я Олеся Міхалєвича зараз під погрозою, і що мусить зробити демократична громадськість, каб оборонити його? На гэты і да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Давайте на пачатку ацэнім учынак Алеся Міхалєвіча і тое, які ўплыў ён можа мець на грамадска-палітычную абстаноўку Беларусі. Мы здагадваліся, што адбываецца ў беларускіх турмах, што такія рэчы, пра якія сказаў Алесь Міхалєвіч, бываюць, але ўсе лічылі, што такія метады не могуць быць выкарыстаны супраць былога кандыдата ў прэзідэнты. І тыя факты, якія сёння выкрыў Міхалєвіч, што яны кажуць пра Беларусь, пра тое, у якой краіне ўсе мы жывем, і пра тое, як грамадства можа ўспрыняць гэтыя факты. Александр Мілінкевіч, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта сведчыць пра паступовую сур'ёзную деградацыю краіны, дзе закон нішто не значыць, і дзе ёсць сур'ёзнае насілле над грамадзянамі, дзе правакуецца страх, і дзе дамінуе не права, а дамінуюць спецслужбы. І я сапраўды таксама не чакаў, што з кандыдатамі ў прэзідэнты такое можа здарыцца, такія здзекі і такія катаванні, і лічу, што учынак Алеся, гэта сапраўды учынак мужнага чалавека, не толькі палітыка, але ўвогуле сумленнага чалавека, які шчыра сказаў аб гэтым, выдатна ведаючы, што яго можа чакаць. І ганаруся тым, што быў даверанай асобай Алеся Міхалєвіча, і дзякую яму за тое, што ён так шчыра распавёў пра такія ганебныя рэчы, якія робіць улада беларуская.
Фактычна, Алесь Міхалєвіч кінуў выклік усёй сістэме КДБ, якая, як паказваюць апошнія падзеі, магчыма, мала змянілася ад савецкіх часоў. Якім, па-вашаму, можа быць адказ гэтай сістэмы? Ці лічыце вы, Александр, што жыццё Алеся Міхалєвіча зараз літаральна пад пагрозай, і што можа зрабіць дэмакратычная грамадскасць, каб абараніць яго?
Я думаю, што самай галоўнай зброяй у барацьбе супраць такой антизаконной деятельности спецслужбы есть как раз открытость, щирость и публичность. И самая лепшая оборона – это медиа. Медиа, где все это рассказывается, открыто говорится. И, безумовно, внутренняя и вонковая солидарность. Вельми важно оборонить такого человека, как Олесь, хотя он выдатно разумеет, что его житё и его здоровье под серьезной погрозой сегодня.
Алесь Беляцкі, Алесь Міхалєвіч расказваў, што ўсе гэтыя катаванні рабілі людзі ў чорных масках, якія не з'яўляліся супрацоўнікамі гэтай установы, якія ніяк сябе не называлі. Па-вашаму, вот пра што гэты элемент гаворыць, ці можна сказаць, што законы і нейкія ўстаноўленыя правілы не дзейнічаюць зараз у турме КДБ, а яна падуладна нейкім невядомым людзям у чорным?
Сапраўды, тыя, хто сидзеў у СІЗО КДБ, казалі пра ось гэтую таямнічую каманду ў чорных масках, якія фактычна задаюць тон утрымання палітычным зняволеным у СІЗО КДБ, і што менавіта з іх падачы здійсняецца ось такі псіхалагічны уціск, шмат у чым, які нервуе, выводзіць з нармальнага стану тых людзей, якія знаходзяцца ў зняволенні, і што яны фактычна на сённяшні дзень кіруюць адміністрацыяй СІЗО КДБ. Што гэта за каманда? Зараз цяжка сказаць, тое, што яна мае непасрэднае дачыненне да сілавых структур, да тых сілавікоў, якія знаходзяцца ў адміністрацыі прэзідэнта. Это безумоўна. Безумоўна, это ёсць парушэнне ўтрымання, парушэнне правоў зняволеных. Тое, пра што распавёў Алесь, дакументальна зафіксавана, і яно ёсць такім сур'ёзным доказам супраць сённяшняй сістэмы ўтрымання вязняў Беларусі. З гэтай нагоды, літаральна зараз, ось, я пішу зварот і звяртаюся ад свайго імя як праваабаронцы да генеральнага прокурора Беларусі з патрабаваннем расследаваць неадкладна гэтую сітуацыю. Мне падаецца, што мы павінны прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да гэтых выпадкаў катаванняў і нечалавечага абыходжання з вязнямі ў Беларусі. тим, каб міжнародная супольнасць сур'ёзна задумалася над некімі эфектыўнымі крокамі, якія маглі бы выправіць сітуацыю ў лепшы бок.
Александр Валентинович, на вашу думку, навошта уладам быў патрэбны агавор іншых лідараў апазіцыі з боку Алеся Міхалевіча, бо ён не меў дачынення да арганізацыі плошчы? Ці яны дзейнічалі проста па прынцыпу, што ўсе павінны гаварыць адзін аднаго, пакаяцца, ці нейкі асаблівы план у іх быў на гэты конт?
Я ўпэўнены, што ўлады рыхтуюць такі паказальны працэс, каб яшчэ раз паказаць, што ёсць ворагі вонкавыя, што ёсць ворагі ўнутры краіны. І гэтыя ўнутраныя, яны агенты сусветнага загавару супраць маладой незалежнай краіны. Ну, вядомыя ўсе штампы. І, безумоўна, вельмі важна, каб тыя кандыдаты ў прэзідэнты, ўжо такія раскручаныя вядомыя асобы, сведчылі адзін супраць аднаго. Я думаю, што гэта адна з самых галоўных тэмаў сцэнарыя, які пішацца для такіх судоў. І магло выдавацца, што Алесь Міхалевіч адукаваны, інтэлігентны, ў акулярах чалавек, вот ён такое слабае звіно, і ён будзе зараз сведчыць супраць іншых, скідываючы на іх сваю віну. Вельмі важна, што ён вытрымаў гэта, вытрымаў і прадэманстраваў яшчэ мужнасць сённяшняй заявай.
Працяг перадачы «Экспертыза свабоды» слухаць у нашым эфіры пасля невялікай абвесткі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вами Віталь Цыганкоў, і зараз мы працягваем перадачу «Экспертыза свабоды». Ці даюць падставы факты, якія выклаў Алесь Міхалевіч для міжнароднай супольнасці, перагледзець стаўленне да афіцыйнай Беларусі і заявіць, што гэта ўжо не проста мяккі аўтарытарны рэжым, як лічылася раней. На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Улады адных выпускаюць, іншых не. Чаго не дабіваюцца? Можа, яны проста хочуць пасварыць паміж сабой розных апазіцыйных палітыкаў, пасеяць недавер і падазрэнні ўнутры апазіцыйнай супольнасці. Як варта гэтаму пратыстаяць? Александр Валентинович, як вы лічыце?
Я думаю, што аслабіць апазіцыю, маргіналізаваць, пасварыць яе, гэта адна з мэтаў безумоўна рэжыму. Яны самі заяўлялі, што хочуць мець апазіцыю канструктыўную. Канструктыўнае это слова добрае, але ў разуменні ўлады я думаю, што канструктыўнае гэта значыцца лаяльнае, гэта значыцца кішэннае. Ну і магчыма, вот тое, што сёння адбываецца, якраз і спроба перайсці да апазіцыі, якая цалкам спакойна задавальняла ўладу і дазваляла ёй працягваць тую палітыку, што яна рэалізуе шмат гадоў. Упэўнены, што гэта не ўдасца, таму што ў апазіцыі шмат людзей, мужных, сільнай волі, і Алесь таму пацверджанне, і ёсць і іншыя лідары. Я думаю, што ўлада памыляецца. Трэба гаварыць унутры краіны, трэба адкрываць грамадскі дыялог, трэба размаўляць пратэстуючай часткай грамадства, а не спрабаваць з дапамогай рэпрэсій яе знішчаць або сварыць. Не атрымаецца.
Алесь Бяляцкі, вось тыя факты, пра якія распавёў Алесь Міхалевіч, ці гавораць яны, што міжнародная супольнасць магчыма павінна перагледзець стаўленне да Беларусі? Вот раней пераважала такое стаўленне, што это, ну, мяккі аўтарытарны рэжым, дзе адбываюцца некаторыя парушэнні права чалавека, але гэта ўсё-ткі яны не заходзяць праз пэўную мяжу. Але сённяшні выказанне Алеся Міхалевіча кажа, што магчыма это і не мяккі аўтарытарны рэжым, а проста ён вступае ў нейкую іншую стадыю, я нават не ведаю, як назваць, ці антычалавечы, ці таталітарны, і як міжнародная супольнасць павінна на гэта адрэагаваць?
На самой справе тыя метады ўтрымання зняволеных, метады псіхалагічнага і фізічнага ўздзеяння, яны заўсёды былі характэрны для ўсёй цей сістэмы сілавікоў, сістэмы падаўлення, створанай, падтрыманай Александрам Лукашэнка. Давайце згадаем, у якіх умовах адбывалася затрыманне і знаходжанне экс-кандыдата ў прэзідэнты Спадара Казуліна ў 2006 годзе. І зараз мы бачым, што фактычна ось гэтыя ўсе павадкі, гэтыя ўсе адпрацаваныя прыёмы знішчэння чалавечай асобы, якія былі распрацаваныя яшчэ ў сталінскія часы, яны культывуюцца сучасным беларускім КДБ. Я ўжо чуў, гэта афіцыйна абвяшчалася некаторымі еўрапейскімі палітыкамі і некаторымі еўрапейскімі структурамі пра тое, што взаємаадносіны еўрапейскага звязаныя перш з Беларусю будуць развівацца ў залежнасці ад таго, як будзе развівацца сітуацыя з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. У прыватнасці пра гэта сцвердзіла Кэтрін Эштон на мінулым тыдні, знаходзячыся ў Вільні. Быў асуджаны вось першы суровы прысуд Васіля Парфянкова. І мне падаецца, што гэтыя факты будуць ўсё больш еўрапейскую супольнасць разбочваць на больш строгія, прынцыповыя адносіны да беларускага рэжыма. Мы зусім недавно бачылі сітуацыю пэўнага палагоджання паміж еўрапейскім звязам і Лівіяй, адкуль краіны еўрапейскага звяза атрымлівалі шмат газу. Але апошнія падзеі ў Лівіі прывялі амаль да поўнага разрыву адносінаў паміж уладамі Лівіі і еўрапейскім звязам. Больш таго, справа Муамара Каддафі, верагодна, будзе разглядацца міжнародным трыбуналам. Таму сітуацыя са становішчам беларускіх уладаў з іх пазіцыянаваннем на міжнароднай арэне шмат у чым зараз залежыць ад таго, ці ёсць у нас палітычныя зняволеныя, у якім стане яны ўтрымліваюцца, якія прысуды яны будуць атрымліваць падчас судовых паседжанняў.
Александр Міленкевіч, супала літаральна у адзін дзень некалькі такіх інфармацыйных важных паведамленняў і прэс-канферэнцыя Алеся Міхалевіча, і паведамленне пра тое, што Беларусь парушэнне рэзалюцыі ООН прадавала зброю Кот-д'Івуар, і паведамленне пра тое, што нібыта Менск прылітаў самалёт лівійскага лідара Муамара Каддафі, да і ўвогуле все падзеі пасля 19 снежня ў дачыненні да лідара апазіцыі ці не даюць некае ўражанне, што Александр Лукашэнка губляе палітычную адэкватнасць, губляе палітычны нюх, які заўсёды яму было ласцівы, што нейкі вот гэтыя дзеянні яны ўжо проста несуць шкоду і кіраўніцтву краіны, і ўсёй Беларусі.
Я думаю, сапраўды такая ацэнка справядлівая. Улада беларуская, пра якую мы заўсёды казалі, што яна аўтарытарная, сапраўды губляе проста які-то сэнс будучыні. Таму што улады самі робяць чарговы тур для магчымых санкцый. І санкцыі будуць жорсткія, таму што была прапанова спачатку спрабуем зрабіць санкцыі індывідуальныя, персанальныя. Калі не, то будзем уводзіць больш жорсткія. Я ведаю, што гэта сур'ёзна разглядаецца. Тыя вязні, што сёння знаходзяцца пад следствам па падзеях, што былі 19-го і пазней, што яны ўжо разглядаюцца як палітычныя, як вязні сумлення. А пасля таго, як будзе усім вядома пра катаванні ў турмах і пра тыя рэчы, якія робіць рэжым у дачыненні сваіх міжнародных абавязацельстваў, безумоўна зменіць адносіны яшчэ ў горшы бок. Але ў гэтым церпіць беларускі народ, аб гэтым трэба думаць. Я думаю, што ізаляцыя краіны, самаізаляцыя па сутнасці, яна больна ударыць па беларусах. Вот аб гэтым увесь час мы павінны думаць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Александр Міленкевіч і Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.